Dobro vam večer, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini u narednih pola sata Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Najvažniji naslovi dana za nama i početka ovog 8. aprila su održani predsjednički izbori u Crnoj Gori i Filip Ujanović i Miodrag Lekić proglasili pobjedu. U drugom krugu lokalnih izbora u Makedoniji vladajuća VMRO-DPMNE je proglasila pobjedu u više opština. U Bosni i Hercegovini i Srbiji osnovane nove političke stranke, a nastavlja se rast tenzija na Korejskom poluostrvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I odmah uključujemo Podgoricu gdje nas čeka Slavica Brajović, šef dopisništva. Slavice, u našoj emisiji u 22 sata nismo imali ni jednog pobjednika, a dva sata kasnije imamo izgleda dva predsjednika Crne Gore, što je povod brojnih šala na društvenim mrežama.
Pa s obzirom na tradiciju paralelnih institucija u Crnoj Gori, dugogodišnju tradiciju, ne bi bilo čudno da imamo i dva predsjednika. Šalu na stranu, mi u ovom momentu imamo dva predsjednička kandidata koja su proglasili pobjede. Lekić tvrdi da je za oko 1% pobjedio Vujanovića, dok po Vujanovićevim rezultatima on ima 2,5% podrške više u odnosu na Lekića. Međutim, ono što je strašno važno, to je da su to rezultati izbornih štabova koji ne mogu smatrati zvanicima i jedini čiji će rezultati imati vjerodostojnost i biti zvanični, to će biti rezultati Državne izborne komisije, koja se, da i to kažemo, večeras nije oglašavala. Dakle, postoji jasna procedura s obzirom da će očigledno biti spor da jedan i drugi kandidat tvrde da su pobjedili. Postoji procedura, postoje zapisnici, postoje glasački listići. Očigledno će se morati ići u vrlo ozbiljnu kontrolu i prebrojavanje svega toga, nakon čega će Državna izborna komisija zapravo taj, ajde kažemo, krajnji rezultat i konačnu riječ o tome ko je novi predsjednik Crne Gore. U međuvremenu je počelo slavlje u zgradi, staroj zgradi vlade. Obratio se Vujanović, sada upravo dok se javljamo govori i Đukanović. Međutim, ni tamo nije ta atmosfera onako kako smo navikli. Znači, nije to ta prepuna sala, nema ta vrsta energije koja je i ranije bila. I ako je taj prilog stigao, ja predlažem da ga čujemo. Ako ne, možda možemo da čujemo onda prvo prilog sa posljednjih obraćanja Demokratskog fronta.
Evo, nije nam još stigao prilog iz Demokratske partije socijalista. Njega očekujemo, a dok čekamo, kako rekao smo, i Miodrag Lekić i njegov izborni štab Demokratski front proglasili su pobjedu, ali je Lekić uspio svoje pristalice koje su se okupile ispred izbornog štaba da nagovori da prekinu slavlje i raziđu se, a o tome što se noćas dešavalo u izbornom štabu Lekića i šta se još dešava, izvještava Dimitrije Jovićević.
Na osnovu 97% prebrojanih glasova mogu da vam saopštim da su građani Crne Gore meni ukazali povjerenje da budem predsjednik Crne Gore. Upozoravam potpredsjednika DPS-a gospodina Vujanovića na ozbiljnost i na odgovornost u davanju izjava.
Tako je u prostorijama svog izbornog štaba u prisustvu funkcionera Demokratskog fronta opozicioni kandidat za predsjednika Crne Gore Miodrag Lekić proglasio svoju izbornu pobjedu. Kako je potom precizirao šef njegovog izbornog štaba Goran Danilović, Lekić je osvojio oko 1% glasova više u odnosu na Vujanovića, što je podatak koji se potvrđivao nakon svakog novog prebrojavanja glasova predstavnika opozicije. Miodrag Lekić pozvao je Državnu izbornu komisiju da se, kako je rekao, aktivno uključi u prebrojavanje glasova, upozoravajući na konkretne neregularnosti.
Postoje indicije da se u posljednji čas sa veoma problematičnim rezultatima iz Rožaja pokušava situacija preokrenuti. Izražavamo krajnju rezervu prema toj operaciji vladajuće grupacije i naravno mi smatramo i tražit ćemo da se do kraja svaki listić prebroji i naravno u tom smislu pozivamo Državnu izbornu komisiju da uzme aktivnu ulogu u svakom svakom slučaju ovaj udar koji ima elemente državnog udara sa opštavanjem netačnih rezultata odbacujem i upozoravam protivničku stranu na ozbiljnost, na odgovornost.
Miodrag Lekić i šef njegovog izbornog štaba Goran Danilović potom su apelovali na građane da budu strpljivi.
Mi i oni imamo zapisnike sa svakog biračkog mjesta i imat ćemo ih sutra najkasnije do 12 sati.
I pozivamo naravno i građane da budu strpljivi, da ne nasjedaju na ove provokacije. Mi ćemo sve uraditi da ne dođe do nikakvih protesta večeras.
Imate nešto poručiti ljudi ako se sokupe u dvore?
Koji su sada već ispred vašeg štaba?
Oni imaju razloga da budu zadovoljni. Poruka je naravno da budu u jednom dobrom raspoloženju, naravno i u pravilima ponašanja civilizovanim i kulturnim.
Iz izbornog štaba opozicionog kandidata Miodraga Lekića najavili su za tokom noći nova obraćanja javnosti shodno procjeni i informacijama sa kojima budu raspolagali.
Mi za razliku od druge strane nismo rekli ovo je gotovo. Mi vam samo kažemo da je trend onakav kakav je bio i malo prije na 97% i to je tačka za sad.
Tražimo do kraja legitimnost i poručujemo da krađu nećemo priznati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u međuvremenu nam je stigao i izvještaj, odnosno izjave iz Demokratske partije socijalista. Čini mi se da imamo Filipa Vujanovića i Mila Đukanovića, pa da ih čujemo.
Ovo je pobjeda koju smo objavili kada smo suvjerili pregledom zapisnika da je ona čista i odgovorno se odnijeli prema našoj javnosti objavljujući tu pobjedu. Ali mi želimo, pošto smo svi posvećeni dobru Crne Gore i dobru naših građana, a suočeni da se ova pobjeda ne priznaje, da imamo odgovoran odnos prema ovom rezultatu koji smo postigli. Zato pozivamo sve građane Crne Gore da sačekamo i vidimo da ono što smo mi utvrdili će objaviti Državna izborna komisija. Mi smo uvijek željeli čiste pobjede i uvijek ih i dobijali za dobro naših građana. Zato pozivamo naše građane na strpljenje, pozivamo da se sačeka i osvjedoči ova pobjeda za dobro svih građana i budućnost Crne Gore. Pozivam naše prijatelja, predsjednika DPS-a Mila Đukanovića da se obrati.
Dragi prijatelji, ovo je zaista velika pobjeda, nije riječ, da kažem, o uobičajenom političkom repertoaru nakon uspješno obavljenog izbornog procesa. Želim da ponovim, velika pobjeda, imajući u vidu kontekst u kojem smo ovu pobjedu izbojevali. Dozvolite, ovo je pobjeda u kojoj, kao što vidimo, imamo naspram sebe udruženu opoziciju koja je zanemarila svoje programske ideološke razlike i kojoj je jedina tačka homogenizacije animozitet prema DPS-u. Imamo nepovoljan ekonomsko-socijalni kontekst koji je generisan globalnom ekonomskom krizom i koji je stvorio probleme za život svakom građaninu Europe, pa time i građanima Crne Gore. I naravno, samim tim dovodi do kolebanja političkih vrednosnih stavova svih građana. I napokon imali smo jednu nepredviđenu, vanrednu okolnost da smo imali žestoku opstrukciju iz redova svog tradicionalnog koalicionog partnera koji je to sada nakon pobjede možemo da kažemo ne samo pasivno ostao po strani u odnosu na naš napor da pobjedimo na ovim izborima i da doprinesemo daljem dinamičnom proevropskom hodu Crne Gore, nego je aktivno učestvovao u kampanji protiv našeg kandidata, protiv naše politike, time, dakle voljno ili nevoljno ipak, pridružujući se destruktivnim naporima protiv politike koju predvodi Demokratska partija socijalista.
Slavice, imam dva još pitanja. Nema nikakvih analiza jer se, kao što vidimo, još ništa izvjesno ne zna, ali je analitičar i metodičar Miloš Bešić večeras na radio televiziji Crne Gore rekao da bez obzira ko pobjedi, čak i ako predsjednik ostane Vujanović, Miodrag Lekić je ostvario sjajan rezultat, a osim njega u cijeloj ovoj kombinatorici veoma je važna ispala uloga Socijaldemokratske partije koalicionog partnera DPS-a o kojem je sad govorio Milo Đukanović.
Jeste, eto, upravo smo čuli od Đukanovića, čini mi se, najjaču potvrdu o tome koliko su značajni bili glasovi Socijaldemokratske partije koje Vujanović nije dobio. Naravno, da podsjetimo, Socijaldemokratska partija nije bila za kandidata DPS-a Vujanovića i oni su pozvali svoje glasače da ili bojkotuju izbore ili da prekriže glasački listić. Meni se čini da je Đukanovićeva retorika oko SDP-a bila prilično oštra, tako da Krivokapićevim socijaldemokratama, osim te jedne satisfakcije da su svojom ulogom na ovim izborima zapravo jako puno doprinijeli da Vujanovićeva pobjeda, ako bude pobjedio, ne bude niti tako ubjedljiva, i evo vidimo kako se sve dešava, da će zapravo biti i ozbiljnih preispitivanja odnosa u koaliciji. Vi ste vidjeli da nakon Đukanovićevog obraćanja su to bile salve negodovanja na pominjanje Socijaldemokratske partije. Međutim, to je ono na što ćemo odgovore dobiti narednih dana. U ovom momentu, Biljana, čini mi se da je najvažnije da za sad nema incidenata.
Upravo sam to htjela da pitam, jer su, iako su se u početku podizale tenzije veoma vidljive u medijima, trenutno kao da jedna i druga strana su, prema ovome što se čulo, pokušali da ispuste. Kakva je trenutno atmosfera?
Jeste, trenutna atmosfera, po gradu se sporadično čuje ta zvukovi ovih sirena, kola koje špartaju po gradu, međutim Lekić je uspio da svoje prilično revoltirane, da kažemo, pristalice koji su se okupili ispred njegovog štaba, uspio je da ih umiri i da ih ubijedi da se raziđu. Također i Đukanović je pozvao njihove pristalice da se u miru raziđu i da se sačekaju rezultati. Umeđu vremenu policija je bila blokirala dio grada gdje se nalazi izborni štab Lekićev, vjerovatno u namjeri upravo da spriječi incidente između pristalica jednog ili drugog predsjedničkog kandidata. Tako da se nadamo da će sve u miru se večera završiti, a da će sutrašnji dan ipak donijeti odgovore na neka pitanja i da će se Državna izborna komisija najzad oglasiti.
Apsolutno. Bila je ovo Slavica Brajević, šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. Zahvaljujemo na ovom uključenju, a ovaj blok o izborima zaključujemo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi redovna rubrika Most. Razgovaralo se o tome kakvi su bili odnosi, kakvi su trenutni odnosi između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. A sagovornici su dva politologa iz Beograda, Vladimir Goati i Slaviša Orlović. Most, kao i obično, priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji latentni sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Naši sagovornici su Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i politikolog Vladimir Goati. Imam utisak da i pored toga što i Vučić i Nikolić govore da je državni vrh Srbije jedinstven, između njih dvojice postoje značajne razlike, pre svega u pogledu evropskog puta Srbije. Vučić bi, čini se, po svaku cenu u Evropsku uniju, dok je za Tomislava Nikolića ta unija nužno zlo. Gospodine Orloviću, vidite li vi razlike između Vučića i Nikolića?
Razlike između njih su evidentne, a pokušat ću da ukažem kakve su one. One su, po mom sudu, očigledne u smislu da je još u predveće reformiranja ove vlade, za koje je vjerovatno najzasluženiji sam Tomislav Nikolić, on je odlazio u Rusiju. U to vrijeme nekako Vučić odlazi na zapad. I kasnije se Nikolić sretao sa Putinom, Lukašenkom, dok se Vučić sretao sa Angela Merkel i domaćinima u Londonu i u Washingtonu. Pojednostavljeno, mogli bi da kažemo da je Nikolić više okrenut istoku, Vučić zapadu. To je jedna suštinska razlika koja može da s njihove strane bude predstavljena da je sinhronizovana i kao podela posla, ali ja nisam u to siguran. Čak ako pogledamo po dubini stranke u onoj meri u kojoj su njihovi kadrovi, ta razlika može da se vidi i među ministrima, recimo Bačeviće, ministar rudarstva i prirodnih resursa, koji je u bliskim odnosima sa predsjednikom Nikolićem, dok je Mihajlovićka bliža Vučiću po orijentaciji, jedan broj mlađih također funkcionera stranke. Naravno, razlike su i u senzibilitetu i temperamentu. Nikolić je strpljiviji, on je 12 godina čekao da dođe na vlast i kao da igra na duge pruge, i on je na neki način doživao vrhunac u svojoj političkoj karijeri izborom za predsjednika Republike, dok je Aleksandar Vučić na neki način doživao nagli uspon i još uvijek je u fazi dokazivanja i ima neku vrstu potrebe za legitimitetom koji bi potvrdio na izborima. I upravo bi sljedeći izbori, za koje tvrdim da kao i rekonstrukcija vlade više mogu da imaju unutarstranačke razloge, bi bili prvo iskušenje, test u kadriranju i prepozicioniranju sa stanovišta vlasti i moći između njih. Dakle, ključ bi bio taj podela istog-zapad.
Evo da sad raspravimo ovu stvar istog-zapad. Gospodine Goati, vidite li vi tu razliku? Nikolić se divi Putinu, odlazi u posetu Lukašenku, zalaže se za čvršće odnose između Rusije i Belorusije, Vučić svaki čas trči u Nemačku i Sjedinjene Američke Države i nedavno sam video da je presretan kada ga primi američki ministar odbrane Panetta.
Da, ili pomoćnik sekretara za, ne znam, nije neka...
Za tajne službe.
Da. Pa setite se da je u svoje vreme gospodin Nikolić rekao da bi bio srećan kad bi Srbija bila ruska gubernija. Dakle, to nije tako mnogo vode Dunava proteklo od kad se to dogodilo. Ta stranka bi vrlo lako mogla da se pocepa po toj liniji gospodin Nikolić, gospodin Vučić, koji je uzgred, budi rečeno, počeo da stiče neku vrstu harizme koju je u ovom društvu lako steći oštrim, surovim merama, pretnjom, hapšenjima i tako dalje. Nad njima, šta god se događalo između njih, postoji sve što su iskusni političari, premda je Vučić relativno mlad čovjek, on je već ima minuli rad u politici, zna da bi cepanje stranke po kom god šavu bilo, da bi to zapravo tu stranku bacio negde u sredinu partijske scene, tako da očekujem uprkos tom porastu njegove karizme i stagnaciju ili smanjivanje karizme gospodina Nikolića, da bi on u tom pogledu bio vrlo rezervisan, a i gospodin Nikolić još jednu stvar zna, da je učinio nešto što je duše samo jedan predsjednik uradio, on je napustio ono jako mesto koje mu daje istinsku moć nad karijerama, nad putanjama svih drugih ljudi, on je napustio mesto šefa partije. To inače, to se zaboravlja, uradio gospodin Milošević negde 92. prepustio gospodinu Joviću, pa je odmah 93. video da bez toga da ima instrumente vlasti koje daje jedna partija, da je bez toga skoro nemoćan i vratio se na čelo partije. Gospodin Nikolić je uradio, što se mene tiče, sjajnu stvar i mislim da je postavio jedan novi, rekao bih, ideal i da će to uraditi i budući predsjednici, ali to mu ide na uštrb one moći koju bi imao da je i predsjednik stranke, jer stvari bi se drugačije potpuno odvijale. Dakle, tu postoje napetosti, postoje možda različite izjave, ali ne verujem da će se ići dalje od toga. To će ostati na tom nivou, rekao bih, potencijalno zamrznutog konflikta.
Rekao bih, gospodine Orloviću, da Vučić i Nikolić imaju i različit odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tomislav Nikolić se stalno sastaje sa crkvenim vrhom, traži savete od patrijarha, dok Vučiću izgleda nije mnogo stalo do kontakata sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ili ja bar te kontakte ne pamtim, niti njegove izjave, on čini mi se pravoslavnu crkvu gotovo da i ne pominje.
Pa upravo ovo što je sadržano već u vašem pitanju, iz toga se naslućuje odgovor. Njihove razlike su kako generacijske, po obrazovanju, tako i po temperamentima i senzibilitetima. Vučić je političar novije generacije koji više drži do medija, do PR-a, dok je Nikolić sa imidžom šumadijskog domaćina i više dakle okrenut ka tradicionalnim vrednostima, otuda i ta veza slučajna ili namerna neposrednija između ostalog i sa crkvom. Dok je s druge strane Aleksandar Vučić napravio i tu vrstu zaokreta ka modernizaciji. Dakle, on sada prvi put govori o modernizaciji, nešto što bi možda bio inspirisan tekstovima Latinke Perović ili drugih autora, što je do pre godinu dana bilo nezamislivo.
Gospodine Goati, slažete li se vi da je Nikolić za takozvanu domaćinsku Srbiju, dok je Vučić više okrenut budućnosti? Recimo, Vučić kaže, to je zanimljiva ta izjava, da se o mitovima i legendama, tu očigledno misli na Kosovo, može uvek razgovarati, ali da moramo razmišljati o budućnosti naše dece.
Tu je reč i o različitim habitusima, velikim delom uslovljenim generacijama kojima pripadaju. Gospodin Vučić je sklon i da čita, sad sam negdje ga video, sa Weberom. To nisam mogao pre da uopšte pretpostavim, niti da zamislim kako bi neki radikal pre recimo 2008. godine izgledao s jednom Weberom knjigom ili sa raspravom o kapitalizmu i duhu protestantske etike. Dakle, on je čovjek radozna, on se još razvija i tu će verovatno razlike postajati kvalitetnije, ali pored činilaca koji potenciraju njihovo odvajanje, dezintegraciju, postoje snažni činioci u toj jednoj novoj partiji konvertitskog tipa koja nije imala vremena da prodiskutuje, nego jednostavno sve ono što je ranije tvrdila sad tvrdi obrnuto. U toj partiji svaki sukob između te dve ličnosti mogao bi da bude poguban po partiju i čini mi se da su oba dvojica toga svesni i da taj scenario nećemo gledati, jer ovako kako su oni drže na neki način ravnotežu u toj Srpskoj naprednoj stranci koja je preuzela sve demokratske tekovine od ljudskih prava do proevropske orijentacije, sve za razliku od one partije koji su ti isti ljudi ili većina njih pripadali. Znate, kad kod konvertita uvek ćete vidjeti da nešto ponegde progovara onaj stari njegov vjeruju, nešto što je verovao i pre 20 ili pre 15 godine, što je bezbroj puta ponavljao, i ja to smatram da su to prosto lapsusi, jer nesvesno se drže jedne paradigme koju su napustili, ali u svom svakodnevnom mišljenju još su u njenom okviru. Dakle, ja mislim da će ta napetost, možda će ona koji stepen porasti ili će se smanjiti, ali da nećemo imati neke drastične posljedice u pogledu internog jedinstva Srpske napredne stranke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji latentni sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Slaviša Orlović. Govori Slaviša Orlović.
A mislim da su u odnosu na ovo čemu je kolega profesor Goati govorio još dve, tri stvari važne. Prvo, ako se pogledaju i analiziraju saopštenja koja daje Srpska napredna stranka, kroz njih provejava duh 90-ih. Ako se pogleda njihov odnos prema političkim protivnicima sa hapšenjima, zastrašivanjima, uključujući i prilično selektivnu borbu protiv korupcije, jer da se podsjetimo, korupcijom su zahvaćeni samo funkcioneri Demokratske stranke, iako su u prethodnoj vladi bili svi partneri koji su sada u vladi, dakle SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Ujedinjeni regioni, SDPS i tako dalje. Kada je reč o partiji, pokazalo se i ovoga puta nešto što je fenomen ne samo Srbije, da je bez političke partije teško doći na čelo države, ali s druge strane teško je i voditi državu bez partije. I u tom smislu, onog momenta kada je Tomislav Nikolić, što je zaista pohvalno, ispunio obećanje iz izborne kampanje i povukao demokratski gest da izađe iz Srpske napredne stranke, on je istovremeno i ostao bez jedne značajne poluge moći. On je zaista pokušao to da kompenzuje činjenicom da je njegov sin predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, istovremeno i predsjednik gradskog odbora u Kragujevcu, uz još neke prijatelje, da se podsjetimo da je njegov prijatelj, dakle porodični, sa rodbinskim vezama, ministar Bačević. Za sada oni se pozicioniraju na način da su jedan i drugi svjesni da ovo stanje status quo odgovara jednom i drugom, a svaki otvoreni konflikt koji bi mogao da ide ka rascepu bi mogao da znači da imaju štete jedan i drugi.
A gospodine Orloviću, mislite li da su se uloge izmenile? Pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast, Nikolić je neprikosnoveno bio prvi čovjek te stranke, a danas je on, dobro to smo rekli, i zbog toga što je odustao od toga da vodi stranku, praktično u senci Vučića.
Tomislav Nikolić je političar koji je u odsustvu Vojislava Šešelja doveo tada prvo Srpsku radikalnu stranku, onda i Srpsku naprednu stranku do nekih plus minus milion glasova na parlamentarnim i oko 2 miliona na predsjedničkim izborima, što je neverovatan uspeh. Ta vrsta legitimacije nedostaje još Aleksandru Vučiću. Kod njega postoji potreba da verifikuje svoj rejting koji je pre svega skočio nakon hapšenja Miškovića, da se potvrdi legitimacija na izborima, jer da se podsjetimo, na prethodnim izborima u onom dijelu gdje se Vučić kandidovao nije sjajno prošao.
Gospodine Goati, kada analiziramo kako se ko od njih dvojice odnosi prema susedima, prema državama u regionu, primetno je da se Vučić uzdržava da govori i o Srebrenici i o odnosima sa Hrvatskom, dok je Nikolić počeo svoj mandat izjavom da je Vukovar srpski grad i da nije bilo genocida u Srebrenici i nikada nije odustao od tih izjava. Čak kada su ga direktno pitali, on je rekao da ostaje pri svojim izjavama, posebno pri onoj svojoj izjavi o Srebrenici.
Tu je, rekao bih, stara matrica, stara paradigma prisutna i ona je neuporedivo više prisutna kod gospodina Nikolića, koji možda i ne može više unutrašnje da se menja, tako da to sa Hrvatskom, ta izjava, to bi diplomatskim žargonom se reklo faux pas, zbog čega nisu se predsjednici dveju zemalja već više mjeseci sreli, sa Bosnom isto to tako. Mislim da tu Vučić neuporedivo više razmišlja i možda je, da kažem, u stanju više da se menja nego što je to njegov nekadašnji partijski drug, pošto nije više član partije, gospodin Nikolić.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Tomislav Nikolić je naročito početak svog mandata kao predsjednik Republike obeležio nizom gafova i lapsuza. Vi ste već naveli neke od njih, od te izjave da je Vukovar srpski grad preko Srebrenice. Sećamo se, on je rekao da Srbi i Crnogorci jedno, pa je imao jedan također poluincident na relaciji Grčka-Makedonija i slično. S druge strane, to se ne može reći iz Aleksandra Vučića. On je promijenio dlaku, da li je ćud, ne znamo, što znači da kada je reč o retorici, takve greške se Aleksandru Vučiću bar do sada nisu dešavale i on je ipak na neki način, bar u retoričkom smislu i verbalnom, ovladao onome gdje pokazuje želju da bude to jedan moderan europski političar.
I na kraju, gospodine Goati, može li doći do otvorenog razilaženja između Nikolića i Vučića? Vi tvrdite da će se oni ipak držati zajedno jer bi sukob između njih dvojice obojicu spustio dole. Ali može li doći situacija kada bi se oni otvoreno sukobili?
Naravno da može. Ja samo mislim da nije velika verovatnoća, a mogućnost u svakom slučaju postoji.
Gospodine Orloviću, po vama, može li doći do otvorenog razilaženja između Nikolića i Vučića?
Tomislav Nikolić je za sada zaštićen svojim predsjedničkim mandatom koji je na samom početku, ali će nesumnjivo nastojati da zadrži svoje akcije unutar Srpske napredne stranke. Međutim, svjesni posljedica eventualnog konflikta, mislim da će i jedan i drugi nastojati da održe dvojac u igri, ali pretpostavka za to je prihvatanje Nikolića da je njegov politički sin je jedini pravi i prvi kormilar.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala li vama.
Hvala gospodine Guati.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Guati i Slaviša Orlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A mi još jednom da ponovimo, i Filip Vujanović i Miodrag Rekić proglasili izbornu pobjedu na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Vujanović u drugom obraćanju pozvao pristalice da sačekaju rezultate izbora, da potvrdi ih izborna, državna izborna komisija. Milo Đukanović oštro napao koalicionog partnera Socijaldemokratsku partiju jer su, kako je rekao, stali na stranu destruktivnih straga. U trećem obraćanju Miodrag Rekić rekao je da govori u ime većinske Crne Gore koja je uz njega. Pozvao Đukanovića da prestane sa provokacijama, a da se rezultati izbora utvrde na legalan i legitiman način. Očekuje uključivanje međunarodne zajednice u cijeli slučaj. Toliko u ovoj emisiji iz Praškog studija. Vas pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Osedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Iz Instituta za nestale osobe BiH poručuju da nemaju novca za utvrđivanje identiteta osoba pohranjenih u kosturnicama širom Bosne i Hercegovine.
Tada je institut prisiljen da ulazi u dugove jer nema dovoljno financijskih sredstava da plaća čuvanje tih tijela.
Posljedice administrativno podijeljenih gradova najviše trpe mladi ljudi.
Moj najbolji drug kroz srednju školu je bio Azmir. I onda sam im osuđivali su me neki drugi koji su išli sa mnom u osnovnu školu, koji su Srbi. Kako? Što? Zašto?
U Velikoj Kladuši bivši pripadnici različitih vojnih formacija ne dozvoljavaju da ih podjele sputavaju.
Mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo, dovijamo se.
U emisiji poslušajte i priča o tome zbog čega se ne traga za osobama odgovornim za zločine u splitskom vojnom istražnom zatvoru Lora 92. Zašto suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije traju i po 20 godina, te zbog čega Radislav Krstić osuđen za genocid u Srebrenici ne namjerava svjedočiti kao svjedok odbrane Radovanu Karadžiću. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U kosturnicama širom Bosne i Hercegovine pohranjeno je gotovo 4000 posmrtnih ostataka ekshumiranih nakon rata koji još čekaju proces identifikacije. Za njihovo čuvanje samo u prošloj godini Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine izdvojio je 200.000 eura. U institutu kažu da bi revizijom mogli utvrditi identitet između 300 do 500 posmrtnih ostataka, ali zato još uvijek nemaju novca ni podršku tužilaštva. Prilog Aide Đugum.
Jedna od brojnih žena koje su prošle težak put traženja identifikacije supruga je Semina Alekić iz Kotor Varoši. Nakon 11,5 godina Semina je saznala da su identificirani nekompletni posmrtni ostaci njenog muža.
Oni su identifikovani, nisu kompletni, ali sam ja preuzela nekompletne posmrtne ostatke. Sa porodice vrijeme najveći neprijatelj, jer što više vremena prođe, sve više se uništavaju posmrtni ostaci, sve teže izdvojiti DNK iz onih pronađenih posmrtnih ostataka. Svjedoci izumiru, porodci izumiru i to je ono što vrijeme čini, da se taj proces, on je dug i do sada, 21 godinu, najveći dio porodica ne zna za svoje nestali, a dug je i 21 sat kamoli dan, godina, to je previše.
Neidentificirane žrtve dugi niz godina smještene su u 11 mrtvačnica i spomen kosturnica u Bosni i Hercegovini. U ovim centrima se nalazi oko 4000 neidentifikovanih slučajeva, uglavnom nekompletnih tijela. U javnom komunalnom preduzeću Gradska groblja Visoko i dalje leži oko 1000 posmrtnih ostataka, kaže tehnički direktor ovog preduzeća Kenan Kraptić.
Najveći je problem novca. Mi evo svo ovo vrijeme čuvamo te posmrtne ostatke, održavamo prostorije, to su frižideri, to su na neki način koliko god možemo zaštiti i da sačuvamo daljeg propadanja sve te posmrtne ostatke. Vidimo i sami kako je stanje u našoj državi što se tiče novca, tako da je sve teže i teže i ne znam dokad će ovo trajati, a vjerovatno neće brzo, jer ipak 1000 neidentifikovani u našem preduzeću je prilično veliki procent zastradali u Bosni i Hercegovini.
Karavdić smatra da nadležni nisu uspjeli u procesu identifikacije i pronalaska nestalih, a kako godine prolaze, BH vlasti to sve manje interesuje. Uprkos tome, Gradska groblja Visoko i dalje se trude što bolje očuvati posmrtne ostatke, iako to iziskuje značajna financijska sredstva.
Pak su to dokazi ratnog zločina, normalno da morate svo vrijeme obezbeđivati. Kako tako nekako se snalazimo, ipak smo jedno općinsko preduzeće, nismo i federalno, niti državno, ali do sad mnogo je godina prošlo, nažalost, evo, malo ko ima interesovanje.
Praksa je pokazala da se jedno tijelo kompletira na osnovu DNK analiza s različitih lokacija i grobnica, a za čuvanje ovih posmrtnih ostataka Institut za nestale BiH izdvaja ogromna sredstva. Marko Jurišić, član kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Institut za nestale osobe plaća oko 800.000 maraka svake godine na ime čuvanja, odnosno ležarine tih posmrtnih ostataka koji su smješteni u 11 kosturnica u Bosni i Hercegovini. Za sada je institut prisiljen da ulazi u dugove jer nema dovoljno financijskih sredstava da plaća čuvanje tih tijela.
U Institutu za nestale osobe planirali su provesti reviziju kako bi se identifikovali posmrtni ostaci u slučajevima u kojima je to moguće. Ostali bi se na propisan način pokopali uz oznaku NN. Jurišić objašnjava šta bi to značilo za porodice žrtava.
Da bi se revizijom stanja u kosturnicama moglo riješiti negdje oko 300 do 500 novih slučajeva. Naravno, mi smo svjesni da bi prilikom revizije stanja u kosturnicama došli do zaključaka da jedan dio posmrtnih ostataka koji je sumiran u Bosni i Hercegovini nije u mandatu instituta za nestale osobe. Dakle, posebice kada su pitanje sumacije u grobljima gdje su se greškom sumirali i posmrtni ostaci koji ne pripadaju ovom sukobu.
Ipak, Institut za nestale za reviziju nema potrebnu finansijsku podršku, ali ni potporu drugih tijela, posebno tužiteljstava.
Mi smo prošle godine otpočeli intenzivne razgovore sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, sa okružnim i kantonalnim tužiteljstvima i dogovorili smo određene procedure, čak smo bili dogovorili da radna grupa počne s radom 1.7.2012. godine, ali u jednom trenutku tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je se proglasilo nenadležnom za rad u toj radnoj grupi i cijeli proces je od tada na jedan način blokiran.
Forenzički timovi su u Bosni i Hercegovini od 1996. godine ekshumirali više od 23.000 posmrtnih ostataka, a službeno se u ovom trenutku nestalima vodi 8.430 osoba. U sadašnjim okolnostima, tvrde u institutu, nemoguće je prognozirati koliko će još potrajati rješavanje sudbine svih nestalih u Bosni i Hercegovini. Semina Alekić, kao predstavnica porodice žrtava, smatra da se ovaj proces treba odavno okončati.
Političari da su spremni, pitanje nestalih se riješilo, pa ne samo ti što se nalazi posmrtni ostaci u kosturnicama, nego i ostali koji se nalaze na spiskovima i na još ne ekshumiranim lokacijama potencijalnih grobnica.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Suđenje petorici optuženih za ratne zločine nad srpskim civilima u splitskom vojno-istražnom zatvoru Lora 92. neće se zakazati sve dok su dvojica optuženih u bjegstvu, saopšteno je iz Županijskog suda u Splitu. Podsjećamo kako je optužnica podignuta prije više od 3 godine, pa se postavlja pitanje zbog čega se ne traga za odbjeglima i kome odgovara da se suđenje za Loru nikad i ne nastavi, istraživala Ankica Barbin-Mladinović.
Vrhovni sud Republike Hrvatske još je prošle godine naložio da otpočne suđenje za ratne zločine u slučaju Lora 2, no kazneni odjel Županijskog suda u Splitu zauzeo je stav da se suđenje ne zakazuje sve dok su optuženi Tomislav Dujić i Emilio Bungura u bijegu, ponavlja šef kaznenog odjela Županijskog suda u Splitu Damir Romac.
Gdje smo zauzeli stav da u suđenjima za ratne zločine, gdje nitko nije od okrivljenih u pritvoru i gdje nema zastare, mi nećemo ići u suđenje u odsutnosti dok se god nekoga ne uhvati.
Sudac Romac se poziva i na praksu i upute iz Europe.
Sami ste svjedoci da u Hagu isto nije bilo suđenja dok god nije uhvatilo okrivljenika u pojedinim predmetima.
Petorica pripadnika Hrvatske vojne policije, Tomislav Dujić, Tonči Vrkić, Emilio Bungur, Ante Gudić i Anđelko Botić, optuženi su za zvjerska mučenja i smrt trojice srpskih ratnih zarobljenika, Bojana Vesovića, Dušana Bijelića i Vlade Savića, u splitskom zatvoru Lora 92. godine. Riječ je o osobama koje su u skupini od 8 optuženih hrvatskih vojnih policajaca već osuđene za ratni zločin u prvom suđenju Lori 1. Neki su i tada bili u bijegu kao bivši zapovjednik zatvora Dujić i stražar Bungura i kazne od 6 do 8 godina zatvora izrečene su im u odsutnosti, a i dalje su u bijegu. Novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Matijanić načelno se slaže da suđenja u odsutnosti treba svesti na minimum, ali ne i s dvostrukim mjerilima, a nije baš siguran i u odlučnost policije da odbjegle optuženike pronađe.
To bi bilo interesantno vidjeti koliko je policija zadnjih godina ulagala napora da bi uopće pronašla ovu dvojicu koji su u bijegu. I druga stvar, zanimljivo je da je nedavno Županijski sud u Rijeci osudio skupinu Srba za ratne zločine počinjenih u Bačinu. Samo je jedan bio prisutan u suđenju, tako da je očito da u Republici Hrvatskoj ne postoji ujednačen stav prema suđenjima u odsutnosti.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić također podsjeća na masovna suđenja u odsutnosti koje je Hrvatska provodila 90-ih. Slaže se da tu praksu ne treba nastavljati, ali trebalo bi malo više volje da se optuženi privedu.
Ja zbilja ne znam gdje su, ali svo iskustvo do sada je da su oni obično na relaciji Hrvatska-BiH. I tu bi se sa jednom odlučnom političkom akcijom to, ja mislim, privelo sve skupa Županijskom sudu u Splitu. Stavi točka na izbilje, već se to razvlači tako dugo da čovjek se pita da li jedan proces koji se preko 20 godina za takve stvari razvlači, mislim, kako onda ima smisla i pravde i suđenje i sve skupa.
Splitski nevladin aktivist Tonči Majić, koji godinama istražuje zločine u Lori, vjeruje da je u pitanju politička volja, jer bi suđenje mnoge dovelo u opasnost.
Radi toga što su većina ljudi koji su dovedeni u Loru, a to je negdje oko 1000 ljudi za koje je zabilježeno da su prošli, dovedeni uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Preko polovine od njih bili su civili s područja Kupresa i sela kroz koje Hrvatska vojska prolazila povlačeći se iz Bosne, pa ih je dovela u Loru. U Lori nisu znali šta s njima, mnogi od njih su, deseci od njih su izgubili glavu, naprosto postoje liste tih imena i prezimena, međutim samo pola od njih su živi, za sudbinu ostalih se ne zna, zadnji put su Lori viđeni živi. I sad ako započnete suđenje za Loru, u jedan put će se postaviti pitanje otkuda i što radi Hrvatska vojska u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. Čije naređenje, jer to je morao biti neko vrlo visoko pozicioniran u vojsci i u politici, da uopće da dozvolu ili naređenje da vojska prevede civile iz jedne suverene države u drugu i tamo ih zatvori, pazite sad, u vojni logor.
Mnogi hrvatski mediji ukazuju i na suodgovornost glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, koji je u to doba bio vojni tužitelj u Splitu i nije se, kaže, moglo dogoditi da ne zna za zločine u Lori, a nije ih istražio. Novinar Matijanić.
20 koliko već godina je prošlo od toga, osuđena je samo ta najniža razina zatvorskih čuvara, tako da mislim da će i u ovom slučaju Splitski sud zapravo dokazati još jednom da je pravo nerijetko dosta daleko od pravde.
Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Suđenja za ratne zločine počinjene u oružanim sukobima od 1991. do 1999. na prostoru bivše Jugoslavije traju i po 20 godina, a oštećeni uglavnom nisu informisani o toku postupka. Ovo se navodi u izvještaju Tranziciona pravda koji je predstavljen u Banja Luci, o čemu opširnije u prilogu Erdoana Katane.
Profesor političke filozofije Sveučilišta u Zagrebu Žarko Puhovski smatra da situacija oko suđenja u svim zemljama nastalim raspadom Jugoslavije nije dobra i da svaka zemlja pokušava minimizirati svoje zločine.
Problem je dakle tomu što nakon prestanka rada Haškog sudišta treba raspodijeliti ne toliko sad više odgovornost, koliko nadležnost institucija koje će procesuirati zločine. S jedne strane se pojavlja ideja mi ćemo sve, na primjer u Beogradu, ali onda se to ne dogodi. S druge strane se u Bosni i Hercegovini, po mojem sudu, dobrim dijelom sabotira pravosudni proces. Paradoks je u tomu da u ovom trenutku se razmjerno najbolje ili najmanje loše radi u Hrvatskoj i Srbiji, da je Makedonija učinila jednu potpuno skandaloznu stvar, da je odlukom parlamenta naprosto ukinula mogućnost suđenja i naprosto dala amnestiju svima, da je na Kosovu situacija veoma teška zbog socijalnog pritiska, ja bih se sudio reći, terora nad svjedocima, da u Crnoj Gori imate svega dva ili tri slučaja.
U Bosni i Hercegovini prema izvještaju suđenja su najintenzivnija pri sudu BiH, koji je od osnivanja do kraja 2011. godine pravosnažno osudio 88 osoba i okončao ukupno 78 slučajeva za kaznena djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i drugih teških povreda međunarodnog ratnog prava. Međutim, prenošenje nadležnosti za suđenja za ratne zločine na niže sudove ide sporo. Ostvarivanje tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini onemogućava i veliki broj istina o dešavanjima u ratu, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Naime, svaka ova etnička ili nacionalna elita u Bosni i Hercegovini ima svoju istinu o tome što nam se događalo u ne tako davnoj prošlosti. To su tri istine. Četvrta je istina izbjeglica i raseljenih lica u mom sudu i peto je istina međunarodne zajednice. Tih pet istina je uvijek međusobno suprotstavljeno. Tako da se ne može uspostaviti taj nužno potreban jedinstven odnos prema onome šta se događalo. Otuda je nemogući jedan, da kažem, normalan odnos prema onome što se naziva prošlost i suočavanje sa prošlošću.
Bosni i Hercegovini veliki problem predstavlja neujednačena sudska praksa u primjeni zakona o procesuiranju ratnih zločina te nepostojanje Vrhovnog suda BiH, što ozbiljno ugrožava jednakost osumnjičenih, optuženih i osuđenih pred zakonom, kaže Puhovski.
Tako da u Bosni i Hercegovini uvijek imamo jednu dosta jasno etnički određenu verziju pravosuđa.
U Hrvatskoj je zbog njenog europskog puta poboljšanje pravni okvir u kojem se odvija procesuiranje ratnih zločina i napravljeni progres u procesuiranju, ali je situacija daleko od onoga što se od nje očekuje. Osim nekoliko primjera i dalje nema istraga i optužnica protiv politički i vojno nadređenih u slučaju kaznenih djela protiv pripadnika manjinske nacionalne grupe, a niske zatvorske kazne i oslobađajuće presude pripadnicima Hrvatske vojske i policije otkrivaju pristrasnost sudija, kaže Puhovski.
U Hrvatskoj postoje četiri suda koje rade relativno dobro. Međutim, u Hrvatskoj se naprosto stvorilo raspoloženje nakon oslobođenja generala Gotovine Markača da je rat završen, da je Hrvatska pobjedila, da je dobila inozemnu podršku za to što je pobjedila i da više suđenja zapravo ne treba biti.
Situacija u Srbiji je bolja nego prije, ali prema riječima Puhovskog, istrage koje priprema i vodi tužilaštvo za ratne zločine, osim što traju dugo, u malom broju slučajeva rezultiraju optužnicama protiv visokih oficira vojske i MUP-a Srbije. Predstavnici tranzicione pravde ne vjeruju da će institucije na prostoru bivše Jugoslavije uspjeti osuditi sve one koji su činili ratne zločine, ali ističu da nevladne organizacije moraju nastaviti da rade na prikupljanju činjenica kako bi istina izašla na vidjelo.
Dakle, da se ne događa socijalizacija zločina tako da svi prihvaćamo to kao naše zločine, nego da prihvatimo stav da su to zločini, naprosto formalno zločin kogod ga napravio, i da se zločin pojmi u javnosti kod novih generacija kao sramota.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Posljedice administrativno podijeljenih gradova najviše trpe mladi ljudi. Razdvojeni po vjeri i naciji nevidljivim linijama ne razgovaraju. Iako se većina njih ne sjeća rata, mladi i dalje ne žele da se druže sa vršnjacima koji nisu njihove vjere ili etničke pripadnosti. Priča Selme Boračić.
Danas 20 godina od zločina na području Prijedora ožiljci su još uvijek svježi. Posljedice rata te masovni zločini počinjeni u ovom gradu obilježile su desetine generacija. Jedna od najizraženijih svakako je podijeljenost među mladima. Iako zvanično grad nije podijeljen, novi naraštaji Prijedorčana uglavnom ne komuniciraju. Jedan od njih, Srđan Kasapović, još kao srednjoškolac, susreo se sa predrasudama koje pojedinci ispoljavaju prema drugom i drugačijem.
Ja sam imao problem u srednjoj školi zato što moj najbolji drug kroz srednju školu je bio Azmir. I onda sam im osuđivali su me neki drugi koji su išli sa mnom u osnovnu školu, koji su Srbi. Kako, što, zašto?
Kaže kako svakodnevno svjedoči podijeljenosti mladih u Prijedoru, te da nekolicina onih koji se druže sa Bošnjacima ili Hrvatima nailaze na osudu šire lokalne zajednice.
Primijeti se po Prijedoru, zna se ko u koje kafiće ide kući, pune glave i dalje i filaju jedno, ovi drugo, treće i stalno je tako problem. Svi su odvojeni i onda rijetko, dok se skupimo, odmah smo na meti i od vlasti, a i od društva.
U prijedorskom naselju Kozarac, u kojem su većina stanovništva Bošnjaci, živi 29-godišnja Ines Ilijašević. Prije odlaska u Kozarac, Ines je živjela u Sarajevu. Kaže kako ovo malo mjesto dijeli linija netrpeljivosti.
Živim u ulici, do pola ulice su muslimani, a druga polovina ulice su pravoslavci. I zna se tačno ko se s kim druži, ko gdje izlazi, jednostavno nema zajednice.
Još jedan od primjera administrativno podijeljenih gradova u BiH je svakako Gornji Vakuf Uskoplje. Ovaj specifični BiH gradić nakon ratnih dešavanja i dalje je nevidljivom linijom podijeljen na dvoje, Hrvatsko Uskoplje i Bošnjački Gornji Vakuf. Zajedno rade, ali odvojeno se školuju, izlazi svako u svoje kafiće i svoj dio grada. 16-godišnji Kenan Jonjić ističe kako ih uče podjelama već od prvog razreda osnovne škole, jer su potpuno odvojeni od svojih vršnjaka Hrvata.
Kod nas su dvije škole pod jednim krovom, što igra veliku ulogu u našem gradu i to je podijeljeno zajednici. Hrvati se nalazi na prvom spratu, a Bošnjaci na drugom. Na dvorište smo podijeljeni, jedan na jednoj strani, drugi na drugoj. Nemamo uopšte nikakve komunikacije.
Kenan ne može da shvati zašto se dječaci i djevojčice njegovih godina ne žele družiti s njim ili drugom bošnjačkom djecom.
Ja ne vidim razloga, mislim, svi smo mi ljudi. Volio bi da se svi spojimo, da budemo kao jedna cjelina, ne ovako, da imamo tu neku imaginarnu crtu koju ne prelazimo. Mi ne prelaze on, a ne vidim razloga zašto se to radi, jer to još samo kod nas ima.
Kenanova sugrađanka Svjetlana Rezo ima 25 godina. Dijete je iz takozvanog miješanog braka. Tokom rata izbjegla je sa porodicom, ali se vratila u rodni grad. Kaže kako nikada neće zaboraviti provokacije koje je nekoć trpila ona, a danas ih doživljava njen brat.
Uglavnom su bile to dječje provokacije u školi, ali to ostavi dosta traga na osobi i nije baš bilo jednostavno. Ali ima to dosta i od starijih provokacija, pogotovo oni koji su izgubili nekog u ratu pa onda našli dijete ići krivit. I gledam sad i svog brata, on ima iste te probleme, ali on je malo stabilniji od mene, recimo to tako.
Svjetlana se prisjeća šta su tih poratnih godina radili njeni vršnjaci.
Bavili smo se samo tom podijeljenošći i ko paraziti težili to Hrvatskoj. Nismo htjeli imati veze s Bosnom. Od mojih prijatelja, moje generacije, ne znam da iko prelazi tu ulicu koja razdvaja grad. To su neosnovane provokacije i napadi. Jednostavno, ne želi se miješati.
Mladi iz Gornjeg Vakufa Uskoplja zajedno se druže jedino u omladinskom centru. Direktor ovog centra Adnan Gavranović ističe kako na razdvajanju ljudi po etničkoj ili vjerskoj osnovi neko treći profitira. Porazno je, smatra on, što su generacije mladih odrasle bez da su upoznale, a kamoli se družili sa nekim ko nije, iz uslovno rečeno, njihovog tabora.
Generacija poslije rata koji rastu
i koji nisu bili svjedoci ni stradanja u Bosni i Hercegovini, niti bilo kakvog zla, ne žele apsolutno da uspostave kontakte sa drugim mladim ljudima, zato što su naučeni. To su dakle naučena preslika na ponašanja njihovih roditelja.
Jedan od svjetlijih primjera podijeljenih gradova svakako može biti Novi Travnik. Do prije 4 godine bio je podijeljen, a hrvatska i bošnjačka djeca nisu se družila. Međutim, kako ističe predsjednik Vijeća mladih opštine, 19-godišnji Kenit Čakić, danas je to sasvim drugačije.
Sad se te tenzije dosta smale, čak su nestale, zato što onaj, valjda kako taj problem recesije nastao, većina ljudi brine o toj financijskoj situaciji i tako dalje, tako da se omladna počela društi, izlazu iz te kafiće.
Priču o mladima iz podijeljenih gradova završavamo izjavom Ines Ilijašević, kojoj je neshvatljivo da su vjera ili nacija prepreka mladim ljudima da se druže.
Teško mi je shvatiti šta ljudima stvara problem. Znači da vjera koja treba ljudima da pomogne, pravi jaz između ljudi. Trebalo bi se operati na tome da se nekako približimo jednim drugima.
Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Velikoj Kladuši, koju najčešće vezuju za različite podjele, postoje oni koji svojim primjerom pokazuju kako je zajedništvo moguće. Radi se o ljudima koji su osjetili najteže posljedice sukoba i podjela, no ne dozvoljavaju da ih one više sputavaju. Prije 10 godina formirali su prvo udruženje amputiraca u Bosni i Hercegovini, a članovi su nekadašnji pripadnici različitih vojnih formacija. Na istim principima djeluje i udruženje plasteničara. Njih je posjetila Azra Bajrić.
Jedan od inicijatora prvo udruženja amputiraca u BiH bio je Izet Čenanović, bivši pripadnik Narodne odbrane.
Udruženje amputiraca okuplja sve osobe sa invaliditetom. Mislim da nas negdje ima oko 200 sad trenutno članova.
Izet je zbog amputacije potkoljenice i ugrožene egzistencije dotad bio, poput mnogih drugih, kako kaže, ni na nebu, ni na zemlji.
To je nas diglo na noge, samo udruženje, posle se formirao klub sjedeće odbojke, znači udruženje ima jako dobre rezultate. I samim tim smo pomogli da se zbliže, pogotovo one vojne formacije koje su bile razdijeljene.
Ibrahim Sadiković, 80% invalid, bivši pripadnik 5. korpusa armije BiH, uključio se u udruženje prije 4 godine.
Mi između se pomažemo, imamo predsjednika koji vodi tu organizaciju, koji je dosta učinio za nas, pomogao amputircima iz armije BiH, iz Narodne odbrane i tako da.
I kako sarađujete?
Fantastično saradnje, da se tako kaže. Nikakvih problema nemamo.
U cilju podrške svojim članovima udruženje je realiziralo brojne projekte, najčešće u poljoprivrednom sektoru, i to plasteničkoj proizvodnji, koja je nanovo učvrstila veze amputiraca. Dedo Rizvić na čelu je udruženja plasteničara, koje od 25 članova ima 8 amputiraca.
Specifično po tome je što okuplja sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na kojoj strani su pripadali za vrijeme oružanih sukoba. To je jedan pozitivan primjer u ovoj priči svi.
I rijedak.
I veoma rijedak, nažalost.
Dedo je bio pripadnik Narodne odbrane, no među prvima je u udruženju pomogao Azimiru Mašinoviću, koji je bez noge ostao boreći se kao pripadnik 5. korpusa.
Mi smo svi, što bi rekla, starije ljudi u svoj istoj gobuli. I onda više nema to ni smisla spominjati, ni mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo, dovijamo se.
Za amputirce su se plastenici pokazali višestruko korisnim, jer su im omogućili egzistenciju, druženje, lično zadovoljstvo. Ibrahim Sadiković.
Svi smo mi jednostavno doživjeli neke traume i prilikom ranjavanja ostajemo bez dijelova tijela i sve to, ali jednostavno kad čovjek radi, psihički se čovjek opusti, ne misli ni nešto već malo oko te biljke kad nešto radi. Ja mislim da bi mi amputirci trebali biti primjer drugima koji bi isto mogli da rade ove poslove koje mi radimo i još veće i što jedno.
Svoje veće neraskidive veze amputirci plasteničari šire i na druge. Jedan njihov plastenik koristi Kladuška poljoprivredna škola za oglede, a svake godine doniraju dio povrća socijalno-pedagoškim životnim zajednicama. Za program Pred licem pravde, Azra Bajrić.
Radislav Krstić protekle sedmice izjasnio se nevinim za nepoštivanje Haškog suda nakon što je optužen zbog uzastopnog odbijanja da svjedoči kao svjedok odbrane Radovana Karadžića, optuženog za ratni zločin i genocid. Krstić, koji je doveden iz britanskog zatvora gdje izdržava 35-godišnju kaznu zbog učešća u srebreničkom genocidu, ponovio je kako ne namjerava svjedočiti, pravdajući se lošim zdravljem. Slušamo Gorana Jungwirtha.
Radislav Krstić, bivši zapovjednik Drinskog korpusa VRS-a, formacije koja je sudjelovala u pogubljenjima, prema optužnici preko 7000 zarobljenih muškaraca i dječaka, upućen je u Haški pritvor nakon što je prilikom izjašnjavanja o krivnji odbio zadnji poziv suca da pruži iskaz. Pritom je ponovio svoj razlog odbijanja.
Isključivo iz zdravstvenih razloga nisam sposoban biti svjedok u procesu izvođenja dokaza odbrane gospodina Karadžića pred ovim sudom.
Krstić će tvrdnju da je zdravlje jedini razlog odbijanja svjedočenja morati dokazati na suđenju za koje su počele pripreme, a prema dosadašnjoj praksi očekuje ga par mjeseci dodatne kazne zatvora ukoliko se proglasi krivim za nepoštivanje suda. Naime, nakon više zdravstvenih pregleda, raspravno vijeće iz Karadžićevog procesa uvjerilo se kako se Krstiću ne bi narušio zdravlje ukoliko bi dao iskaz. Podsjetio je sudac Melville Baird riječima sudskog prevoditelja.
In light of the nature of the charge.
Imajući u vidu prirodu optužbe protiv vas i ostale okolnosti, pretresno vijeće željelo bi da se ovo razriješi što je moguće ranije. Vi na tom suđenju imate pravo da pozovete i izvedete svoje svjedoke. Možete također odlučiti i da sami svjedočite.
Podsjetimo, Krstić je osuđen na 35 godina zatvora kao jedan od ključnih suradnika načelnika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića, kojem se trenutno u Hagu također sudi zbog srebreničkog genocida. Za isto nedjelo se sudi i tadašnjem predsjedniku Republike Srpske, Karadžiću, koji svu odgovornost za Srebrenicu svaljuje sa sebe kao vrhovnog zapovjednika vojske, upravo na glavni štab VRS-a. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.